Liepājai pagājušais gads ir bijis veiksmīgs, uzskata Liepājas SS pārvaldnieks Guntars Krieviņš. Liepājā pērn speciālajā ekonomiskā zonā darbojas 37 kapitāla sabiedrības, kas strādājuši labāk nekā 2013. Gadā. Pirmkārt ir kāpināts eksporta apjoms, uzsver Guntars Krieviņš.
Šobrīd mūsu uzņēmumu visvairāk eksportējuši preces ir uz Dāniju, Nīderlandi, Krieviju, Vāciju, Zviedriju. Un arī ļoti veiksmīgi ir veikuši savus investīcijas, apmēram 17 miljonu eiro apjomā. Un apgrozījums, eksporta apgrozījums ir apmēram 149 miljoni. Tātad preces ir sarežotas par tādu vērtību.
Guntars Krieviņš ir gandarīts, ka attīstās tieši industriālie parki. Viens no veiksmes stāstiem, kā attīstīt un pilnībā izmainīt padomu laiku industriālās teritorijas, ir Liepājas biznesa centrs. Agrāk tur atradās gaļas kombināts. Pumak Liepāja ir biznesa centra īpašnieks un apsaimniekotājs. Prokurists Livars Vangovskis skaidro, ka viņa uzdevums ir nodrošināt labvēlīgas apstākļus uzņēmumiem. Pārsvarā tiem ir skandināvu kapitāls. Kādas izmaiņas ir notikušas, atklāja Livars Vangovskis.
Mēs redzam tendenci, ka uzņēmumi attīstās. Tie uzņēmumi, kas atrodas pie mums, pirmkārt, mēs redzam to netieši no tā, kad paliek lielāks darbinieku skaits, tiek izmantot vairākas elektronerģijas, uzņēmumiem nepieciešams lielākas telpas attīstībai. Ja? Un pēc tam, protams, pārskatot gadu pārskats uzņēmumu, mēs to redzam, ka tas reāli tā arī ir.
Konkrēti arī kā jūsu uzņēmumam ir veicies pagājušā gadā?
Es domāju, ka ļoti labi. Pirmkārt, mēs esam attīstījuši tajā ziņā, ka mēs esam veikuši daudz investīcijas labiekārtošanā. Un plus, protams, lielais projekts, ko mēs esam uzsākuši pagājušā gadā, trīs jaunu ražošanas ēku būvniecību, un vēl viens papildus ceturtās ēkas būvniecību, un ko plānojam pabeigt šogad līdz septembrim.
Liepājas biznesa centrā pašlaik darbojas 12 uzņēmumi, kuros strādā vairāk nekā 740 darbinieku. Liepāja turpina attīstīt industriālās teritorijas, par kurām jau uzņēmēji interesējas, skaidro Liepājas SS pārvaldnieks Guntars Krieviņš.
Šeit varbūt nosacījumi būs nedaudz savādāk par cik tik ieguldīt no pašvaldības puses Eiropas fonda nauda, bet patreiz kopā ar pašvaldību mēs strādājam, lai izstrādātu metodiku par nomas cenām un varētu piedāvāt visiem vai jebkuram uzņēmējam izmantot šīs teritorijas. Tas ir viena teritorija, ir Karosts sadaļā, otra ir Rīgas virzienā Liepājas pusē.
Runājot par KVV Liepājas metalurgs nedienām, Liepājas biznesa centra pārstāvis Livars Vangovskis uzsver iespēju piesaistīt darbā tieši metalurgus.
Dzirdēju sēskums, ka tagad ir liels bezdarbs sakarā metalurgu un citiem uzņēmiem. Jā, tas ir slikti, bet no otras puses atkal ir iespējas atrast speciālists. Jā, tā kā...
Citiem uzņēmumiem atrast labus
speciālists. Jā, citiem uzņēmumiem atrast labus speciālists.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrībās vidējā bruto alga 2014. Gadā bija 801 eiro, kas ir pieaugusi par 5,6% salīdzinot ar 2013. Gadu, un tā ir augstāka nekā vidēji Liepājā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.